слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сёння у Менску ў палацы культуры аўтазаводу адбыўся беларускі еўрапейскі форум. У ім взялі ўдзел 809 дэлегатаў з вылучаных 1087. Арганізатары назвалі форум найбольш маштабным і прадстаўнічым мерапрыемствам ад кангрэсу Дэмсіла ў 2005 годзе. На форуме працаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На форуме прынятая праграма дзеянняў, якая павінна спрыяць набліжэнню Беларусі да еўрапейскага звязу. Яна будзе ажыццяўляцца ў двух накірунках – унутраным і замежным. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» адзначыў, што далучыцца да яе выканання прапануецца ўсім прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці.
Мы хочам, каб гэты форум быў такім імпульсам хвалі інфармацыйнай па краіне і каб пасля яго пачалася сапраўды праца грамадзянскай супольнасці па актывізацыі насельніцтва, па самаарганізацыі, па самаабароне. У нас няма яшчэ сапраўднай грамадзянскай супольнасці, без якой у Еўропе няма чаго рабіць. Таму я маю спадзеўку, што вот якраз умацаванне грамадзянскай супольнасці праеўрапейскай гэта будзе вынікам форума.
Спадар Мілінкевіч патлумачыў, чаму на гэтым форуме ён не вылучаўся патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта.
Я не прыхільнік таго, каб пракрычаць, што вот я хачу быць кандыдатам, і я пайшоў. Я хацеў бы, каб гэта было рашэнне вялікай колькасці актыўных людзей, лідараў. Тады толькі можна спадзявацца на поспех. Каліцыя стараецца, ёсць беларуская незалежніцкі блок, і я вельмі спадзяюся, што ён вылучыць свайго кандыдата, і несумненна, я адзін з прэтэндэнтаў на тое, каб прадстаўляць гэты прабеларускі блок.
Віктар Карняенка, які выступіў на адкрыцці форуму, адзначыў, што адна з важных яго задачаў спрыяць кансалідацыі сілаў, якія бачаць Беларусь у еўрапейскай сям'і.
У рамках прапанаванай Беларусі праграмы добрасуседства, усходняе партнерства, трэба ствараць прадугледжаныя гэтымі документами институции. Мы мусим уплывать и на этот процесс. Ни в яким упадку мы не можем допустить, как стосунки с Европой были монополизованы только нашей улады. И тому вельми важно уделывать белорусской демократичной громадскости.
Поводле спадара Карняенкі, организаторы форуму не ставили на мэте некага перамагчыць и здзівіць, поставить на месца ці конкуровать. И он заклікаў долучаться до агульнай справы.
Европа для нас не сервис, не обслуговуючая организация для белорусской демократии. Это субъект, які мае свае праблемы і патрэбы. Мы гатовы быць не нахлебнікамі, а партнерамі. Гэта больш плённая дзейнасць, чым проста скардзіцца на тое, што нас не заўважылі, пакрыўдзілі, не зрабілі дэмакратыю. І вот этой папяровай палітыкай прымаць заявы, крыўды трэба заканчваць.
Да ўдзельнікаў форуму звярнуўся Вацлаў Гавэл і амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан, прадстаўнікі парламентаў шэрагу еўрапейскіх краінаў, кіраўніку дэлегацыі Літвы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэлісу Зінгерысу, беларускі улады не дали визы. Посол Литвы Эдминас Богданас сказал корреспонденту «Свободы».
С огромным сожалением должен констатировать, я по этому поводу заявления нашего МИДа будем, наверное, просить, чтобы МИД объяснили причину, почему, какие мы можем строить стратегические совместные планы, если выбирают, кто хороший, кто плохие, кому давать, кому не давать.
На форуме выступил керовник делегации Европарламенту по связях с Беларусью Яцек Протасевич. Ён обверг тверджанне про тое, что Евразия звяз дыктуе ці вылучае вельмі вялікія патрабаванні да Беларусі. Гэта няпраўда, мы нічога не дыктуем, але мы чакаем, што для беларускага народу будзе больш свабоды, будзе больш павагі да правоў чалавека ў вашай краіне. Мы спрабуем дбаць пра вас у Еўразвязе і Еўрапарламенце, бо беларускія ўлады не дбаюць. Паводле спадара Пратасевіча, еўрапейцы хочуць, каб у Беларусі былі надзейныя партнеры, абраныя ў выніку свабодных выбараў. Гэта таксама тычыцца беларускіх парламентароў, якія могуць браць удзел у асамблеі ў рамках усходняга партнерства толькі пры ўмове, калі яны маюць дэмакратычны абраны мандат. І пакуль у Беларусі не адбудуцца свабодныя выбары, мы будзем працягваць супрацоўнічаць з вашымі лідарамі і людзьмі, якія змагаюцца за свабоды. Таксама падчас форуму выступілі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар Правага альянсу Юрай Скарэтнікаў, лідар Маладой Беларусі Артур Фінкевіч, лідар Маладых дэмакратаў Александр Шумкевіч, старшыня створанай Беларускай партыі свабоды і прагрэсу Уладзімір Навасят, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Селярынец адзначыў.
Перад форумам
мне довелось почувствовать, что у этой зале берутся те, кто уже про все домовился с режимом. Давайте зараз откажем на простое питание. Те верите вы у то, что сегодняшняя влада может будовать европейскую Беларусь?
Нет!
Те лечите вы, что будовать незалежную, демократичную, европейскую Беларусь на грунте христианских каштовностей мусим мы сами? Это отказ и тем, кто сумнеется, и сегодняшнему режиму, и Кремлю, и Брюсселю, и самое главное, 10 миллионам белорусов. Мы готовы взять отказность за эту Украину. Сердце Беларуси бьется зараз у этой зале.
Сказаў на форуме сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. На форуме працаваў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. А на сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з беларускага еўрапейскага форуму. Фота, відэо, каментары ўдзельнікаў. Вы таксама можаце пакінуць свой каментар на сайце свабоды. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з палацу культуры аўтазаводу, дзе адбываецца цяперашы форум, наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Віталь, вітаю.
Добрый вечер.
А какие политические меты были у Белорусского европейского форума и, на вашу думку, ці досягнутые яны?
Я так меркую, что главная политическая мета европейского форума продемонстрировать, какая сила сегодня является номером один на сцене белорусской оппозиционной политики, за какой силой стоит наибольший ресурс, махчимость, авторитету. И, коли казать коротко, то выглядит, на мою думку, что эта мета была досягнутая. Николи за последние годы мне, принаймні, не доводилось присутствовать на таким добро организованным и масштабным мероприемстве. Зала МАЗу ледь уместила всех присутных, делегатов, гостей и журналистов. Відэатрансляцыя на экран, усталяваны на сцэне, синхронны пераклад, добра аформленыя матэрыялы форуму – ўсё гэта некі новы ўзровень правядзення апазіцыйных імпрэзаў. Бадай, ні на які мерапрыемстве апазіцыі не было так шмат замежных гасцёў такога высокага ўзроўню. Бадай, ніколі замежныя госці не выступалі так шыра з трыбуны апазіцыйнага мерапрыемства. Натуральна, што сёння, калі сапраўдных выбараў у Беларусі пакуль няма, калі ў грамадстве пакуль не адчуваецца нейкага палітычнага ажыўлення, канкурэнцыя паміж апазіцыйнымі сіламі, гэта, магчыма, на жаль, адзіная магчымасць паказаць канкурэнцыю тым, хто правядзе найлепшае мерапрыемства. І ў гэтым сэнсе арганізатары еўрапейскага форуму, відавочна, форум будзе асацыявацца з прозвішчам Александра Мілінкевіча, зрабілі моцны крок наперад, наперад іншых палітычных апазіцыйных сілаў. Рух за свабоду паказаў, што можа арганізаваць такое мерапрыемства на такім высокім узроўні. Але відавочна, не толькі ў гэтым быў сэнс правядзення форуму. Праведзены за некалькі дзён да паседжання Рады Еўразвязу, на якім будзе вырашацца лёс еўрапейскіх санкцыяў, форум паказаў, што ў Беларусі ёсць моцная праеўрапейская сіла, з якой еўрапейцам і еўрапейскім палітыкам можна мець справу. У той час, як некаторыя іншыя апазіцыйныя сілы ныюць і вылучаюць прэтэнзіі да пазіцыі еўрапейскіх палітыкаў, называюць іх здраднікамі, кажуць, што яны не разумеюць беларусаў, то арганізатары сённяшняга форуму якраз працягваюць руку еўрапейскім палітыкам, называюць іх партнерамі. Самі гатовыя рабіць крокі насустрач еўрапейскім палітыкам і прымаюць рэзалюцыі, дзе канкрэтна пералічаюць гэтыя крокі. Ну і яшчэ можна сказаць, што еўрапейскі форум, на якім выступіў Александр Мілінкевіч, у сваёй прамове ён вылучыў пэўнае пасланне і беларускім уладам. Я б сказала, но сумлівана была в такой короткой фразе. Свабода будзе выгадная нават тым, хто сёння баіцца і хто супраць яе змагаецца. Гэта менавіта можна сфармаць як пасланне беларускім ладам. Не трэба змагацца з свабодай, яна прыносіць карысць усім.
Дзякую, Віталь. З беларускага еўрапейскага форуму перадаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, а заўтра ў перадачы «Праскі акцэнт» таксама аналіз сённяшняга форуму. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі, 16-17 лістапада Рада Еўразвязу мае намер яшчэ на адзін год працягнуць візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў, але дзеянне гэтых абмежаванняў будзе прыпыненае на паўгода. Што тычыцца звычайных беларускіх грамадзянаў, то кошт шэнгенскай візы для іх можа быць зменшаны да 35 еўра. Пра гэтыя намеры сёння публічна аб'явіў госць беларускага эканамічнага форуму, кіраўнік групы ў дачыненнях з Беларусію Еўрапейскага парламенту Яцык Пратасевіч. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Яцек Протасевич показав проект рішення відносно візових обмежуванняў білоруських чиновників. І він сказав, що міністри заміжних справ 27 країн розв'язу попередньо прийшли до наступного варіанту.
This is like that. Visa ban will be prolonged, extended for one year.
Гэта виглядає так. Візові обмежування будуть подовжені ще на один год до кастрычніка 2010 года. Але у той же час дзеяння гэтага рашэння будзе прыпынена на больш кароткі перыяд, на 6 месяцаў. Гэта зроблена для таго, каб падчыніць вакно беларускім уладам, паглядзець, наколькі яны скарыстаюцца гэтымі магчымасцямі для дэмакратызацыі краіны. І для еўразвязу адным з галоўнейшых крытэрыяў змены ў Беларусі стануць змены ў выбарчым заканадаўстве.
To the sanctions to be kept suspended on enforced is the changes to electoral law.
Яцек Протасевич подкреслил, заявов и внешних жестов для Брюсселя мало.
This is not enough when Lukashenko says to Yarmoshina change the law.
Гэта недастаткова, калі Лукашенко каже Ярмошина змяніць выбарчае законодавство адповідно з рекомендаціями АБСЕ. І недастаткова, калі Ярмошина дашле законопроект у парламент. Тое, чого ми чекаємо, гэта реальныя змены і ўжыванне іх падчас мясцовых выбараў.
And its implementation in practice during the local elections.
Кіраўнік групы ў дачыненнях з Беларусі Еўрапейскага парламенту таксама сказаў, што ў праекце рашэння Рады Еўразвязу ёсць запрашэнне да Еўракамісіі, каб тая пачала дыялог з беларускімі ўладамі аб спрашчэнні візавага рэжыму. Паводле Яцека Протасевіча, перамовы з беларускімі ўладамі па візавых пытаннях могуць пачацца ўжо на наступным тыдні. Кошт шэнгенскай візы для беларусаў можа быць такі самы, як для расейцаў і ўкраінцаў – 35 еўра. Цяпер віза для беларусаў каштуе 60 евро.
Владимир Глот з Беларускага Еўрапейскага форуму. У ефіры «Свабода» і зараз пра адну з наших сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Лукашэнка прымае 12 умоваў еўразвязу. Хто падмане, а хто выйграе? Візіт прэзідэнта Азербайджана ў Менск. Абмен дыктатарскім вопытам ці нарада, як абысціся без Расіі. Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Сергія Бламейка і Сергій Навумчык. Госць выпуску – дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. Глядзіце перадачу ў суботу 14 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё «Свабода» тут Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў Менску палацы культуры аўтазаводу адбыўся беларускі еўрапейскі форум. У ім взялі ўдзел 809 дэлегатаў з вылучаных 1087. На форуме прынятая праграма дзеянняў, якая павінна спрыяць набліжэнню Беларусі да еўрапейскага звязу. Рада еўразвязу мае намер яшчэ на адзін год працягнуць візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў, але дзеянне гэтых абмежаванняў будзе прыпыненае на паўгода. Кошт шэнгенскай візы для звычайных грамадзянаў можа быць зменшаны да 35 еўра, заявіў кіраўнік групы ў дачыненнях з Беларусі Еўрапейскага парламенту Яцек Протасевіч. У Беларусі скончыліся вакцыны супраць грыпу. У аптэках перабоі з процівіруснымі сродкамі. Шпіталі па-ранейшаму перапоўненыя, а беларускія ўлады замоўчваюць сапраўдную сітуацыю са свіным грыпам і пнеўманіяй. На 16-м Менскім міжнародным кінафестывалі «Лістапад» будуць паказаны больш як 160 работ кінематаграфістаў розных краінаў, паведаміў міністр культуры Беларусі Павел Латушка. «Лістапад 2009» пройдзе з 14 па 21 лістапада.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У сённяшнім выпуску «Дома літератара» Анатоль Сідаревіч пра новую кнігу шэрага кардынала БССР Антона Лускевіча «Барацьба за вызваленне». Крытык Ася Паплаўская пра 5 найлепшых беларускіх міні-кніг. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» самая экстравагантная беларуская паэтка Вера Бурлак з дзіцячымі вершамі. «Дом літератара» пазней у нашай праграме. На хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Вакцына супраць грыпа скончылася. У аптэках перабоі з процівіруснымі сродкамі. Швайцарскі прэпарат Таміфлю прадаецца толькі па рэцэптах з круглай пячаткай. Шпіталі па-ранейшаму перапоўненыя. Беларускія ўлады замоўчваюць сапраўдную сітуацыю са свіным грыпам і пнеўманіяй. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На официальном сайте Министерства аховы здоровья пресс-релиз об захворваемости острыми респираторными инфекциями трехдённой давнины. 13 листопада чиновники от медицины отрапортовали об завершении вакцинации насельництва. С простой причины вакцина скончилась. А зараз нават за гроши прищепку зарабить немагчыма. Супрацовница белорусского представництва одной из замежных фармацевтичных компаний расповела Радио Свобода.
У нас еще такая ситуация в этом годе с супрагриппозными вакцинами так само ввезла, только держала то, что бесплатно пошло в поликлинике. И размеркалось оно там вельми таким магичным методом, что импортная вакцина была размеркана кропочно, скажем так. И зараз потреба есть, але в продажах коммерцийных нема, то есть люди, которые хотят заплатить и прищепиться, не могут, потому что просто нема. И там та самая ситуация с этой самой релензой, этой мислю, возить будут только на биофармацию, ту конкость, которую запотребовала держава, и не больше. Это будет размерковываться вельми складанными шляхами, а в аптеках набыть это будет неможливо.
У рэшт у Беларусь завезли швейцарский препарат Таміфлю. Коли до эпидемии грипу у аптеках он свободно продавался, то от 12 листопада набыть его можно только по рецепту с круглой гербовой печаткой и подписом головного врача поликлиники. Про это у аптеки поступил письмовый загад самого министра аховы здоровья Василя Жарко. Ну а релензы, как и вакцины от свиного гриппу, у Беларуси на агул нема. Але ситуация со свиным гриппом и пневмониями застается вельми складаной. Лекарка 9-го шпиталю, отделение якой 2 тыдні тому перепрофилевали у пульмонологию, расповела.
Не утихают. 6 отделений закрылось, мы 6-е, полностью по 60 человек. Закрыли в 4-й клинике урологию, закрыли в 6-й клинике кардиологию и ревматологию. Первые больные, которые попали в первую волну, поумирали в основном. На выходные многие поуписывали больных с свиным гриппом. С нашего отделения 8 человек в пятницу перевели всех в городище в профилактории, потому что у него инкубационный период от 3 до 4 недель.
Меж тем, у пятницу заклопоченность ситуации со свиным гриппом у Беларуси выказала усясветная организация аховы здоровья и пообяцала допомогчи противовирусными препаратами, яких у белорусских аптеках не хапае.
Інна Студзінская з Менску. Про ситуацию со свиным гриппом говорять и слухачи свободы.
Что Беларусь находится на скрайку гуманитарной катастрофы в связи с этим гриппом, потому что краина зачинена, но вот на Заходе люди не ведают, что у нас отбывается. Я еще хотел бы додать, что культура людская вельми находится на низком уровне, бо не глядя на то, что есть эпидемия в Украине, люди не опранают маски, не робят их, на вот коли их нема, они могли пробить их. И они просто так выхованы, что не треба думать ни об себе, ни об инших. Я думаю, что в такой ситуации нам самим будет вельми тяжко выкараскаться и лечить, что горшее у нас может быть еще даже на вот напереди.
Улады повялічылі пенсіі пенсіянерам на мізэрную суму. А калі прыйшлі квіткі плаціць за камунальныя паслугі, то многія з іх жахнуліся, адабралі значна больш, чым далі. Такая ў нас лібералізацыя па-лукашэнкаўску. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Старэйшае пакаленне, к якому я адношусь, увесь час у першую чаргу думалі о радзіме, а потым уже аб сабе. Такий був наш лозунг. Ну, зараз нехай тая самая родима подумає про нас. Ми шмат чого зробили. Дайте достойну пенсію, каб ми достойно жили. Сродки повинні бути, коли отримали такі гроші у вигляді кредитів. Каб ми могли смело йти у краму. І смело, і не боязливо, як ми робимо зараз, купляти те, що нам необхідно. Я думаю, що мене підтримають многие пенсіонери. Лариса, город Мінськ.
Почему у нас кладбища такие большие и мертвых больше, чем живых? Потому что совки поделили нас на живых и мертвых, и мертвых, и живых. Совки. Мы объявляем вам войну. Не отдадим мы вам страну, совки.
Принесли пенсии с добавкой. Теперь 278 тысяч. Еле 30 годов одолела. Я представила, что живу при коммунизме. Усим поровну. Что у чиновника 2,5%, что у меня. Только разница у грошах. На днях слухачка на свободу казала, что у войну ела гнилые шайморы. Дык и я их ела. Бывало, як нойдешь зимой у поля мерзлую бульбину. Столько радости было. Неспроста слухачка вспоминала жизнь тяжкою. А якая разница, что у войну сбирали гнилые шайморы, что теперь у мирное время сбираем бутылки. Правда, не усе их ели. Кто не знает, что такое шайморы, счастливые люди.
Белорусским инвалидам по зрению не надо собаки проводари, так как наш президент является хорошим проводаром. С уважением, слепой Белтиза.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы чекаем ваших меркаванняў. Два тыдні ў Беларусі дзейнічае пастанова Міністэрства эканомікі нумар 141 аб свабодным цэнаўтварэнні. Яна, па сутнасці, дазваляе крамам і пастаўшчыкам імпартных тавараў самім вырашаць, па якім кошце прадаваць тавары. Пра што сведчаць першыя вынікі маніторынгу цэнаў з аглядам сітуацыі эканамічнага крызісу Ігар Карней.
Пастановай вызначаны пералік сацыяльна значных тавараў, на якія памеры гандлёвых надбавак абмежаваныя: хлеб, малако, смятана, крупы, садавіна і гародніна, лекі. Усяго ў спісе 50 пазіцый, цэны на якія па-ранейшаму кантралюе дзяржава. На ўсё астатняе гандлёвыя надбаўкі фармуюцца з улікам кан'юнктуры рынку, скасаванае 30-працэнтнае абмежаванне рознічнай надбаўкі. Дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін падвёў першыя вынікі дзеяння дакументу.
Был праведзён маніторинг цэн до прыняцця пастанавлення і пасля. Рэзкага всплеска цэн мы не наблюдаем. Ёсць рост па аддзельным таварным пазіцыям, рост у памперсам парадка 80%, у маслу жывотнаму. Возможна, канешна, сезоннае павышэнне цэн к навагоднім празнікам, мы будзем пазіцыі ці маніторыць.
Пра тое, што цэны пакрысе растуць, кажуць не толькі звычайныя пакупнікі. Эканаміст Леонід Злотнікаў выказаў такое меркаванне.
Цэны могуць пакрысе паднімацца. І гэта не таму, што гандлёвыя надбаўкі адмінілі, а таму, што калі няма канкурэнцыі з вытворцамі замежных краін, такой невялікай краіне, як у Беларусі, цэны павінны быць высокімі, а па-другое, у нас вялікая інфляцыя, амаль што 10% у год. Цэны павінны расти, то на 5%, то на 3%, то на 10%. Грошы абесцэньваюцца.
Паводле Мінэканомікі, пры парушэнні парадку цэнаўтварэння будуць рабіцца суровыя захады. У прыватнасці можа быць ужыты адміністрацыйны штраф ды іншыя эканамічныя санкцыі. За грубыя парушэнні парадку цэнаўтварэння – пазбаўленне ліцэнзіі. Дрэнны ўраджай бульбы ў Беларусі і затаваранасць расейскага рынку імпартнай сушанай бульбай з Кітая спынілі працу шэрагу перапрацоўчых прадпрыемстваў. Так, на Магілёўшчыне збанкрутаваў Слаўгарадскі агародніна-сушыльны завод. Маёмасць прадпрыемства выстаўлена на продаж, а атрыманыя сродкі пойдуць на выплату заробкаў працаўнікам і даўгоў крэдыторам. Агульная сума даўгоў перавышае 750 мільёнаў рублёў. Гэта, як паведамілі ў адміністрацыі, у асноўным крэдыторскія пазыкі.
23 июня нас определили банкротом. Построили новый тут рядышком заводик, Славгородский пищевик. Сушит все то же самое, картошку, морковь. Рабочие все туда ушли. Тут еще пока наверху от бухгалтера 10 человек. Должны хоть что-то продавать. Должны людям, поэтому будем погашать.
Харчавик працуе, однако прибытков не наживая. На предприемстве среднемесячный заробок працаўнікоў 300 тысяч рублёў. На Віцебшчыне за недахопу сродкаў прыпынена мадэрнізацыя вытворчасці глыбоцкага кансервавага завода. Яшчэ два перапрацоўчыя прадпрыемствы ў Лёзна і Паставах збанкрутавалі. На кансервавым заводзе ў Паставах рабілі яблычнае віно і кансервы з гародніны. На думку Владзіміра Бароўкі, якому некалі прапаноўвалі ўзначаліць прадпрыемства, завод загубіла няправільнае размеркаванне сродкаў.
Чипсы были делать, соки, кто уже вино можно натурально делать. Был бы свой завод хороший, крепкий, но никто этим не занимался особо.
С перебоями працуе консервовый завод у Глыбоким. Прибытки предприемства, кажут супрацовники, не дуже великие, и трымается оно передусім за кошт державной подтримки. За недахопу сродков завод змушены перепынить модернизацию, якая оценена больше, як у 4 миллиарды рублев. Одной из проявок кризису – цементная война помеж Литвой и Беларусью. Керавництво литовского цементного завода у Акмене заявило, что 90% поставок белорусского цемента у Литву не отповедает стандартам якости. Белорусские вытворцы называют заявы литовского боку спробой оборонить свой рынок в часе кризису. И они лишат претензии надуманными и ствержают, что якость белорусского цементу отповедает европейским стандартам. Завод «Красносельск Будматериалы» у Волковыском районе поставляет цемент у Литву и Польшу. Представники администрации завода поведомили, что продукция, якую поставляет завод Украины Евразвязу, отповедает европейским потребованиям. Керавница отдела сбыту предприемства «Белорусский цементный завод» у Костюковичах Светлана Рубцова назвала выказывание литовского боку антидемпинговой кампанией.
Просто каждый производитель, каждая страна хочет защитить свой рынок. Единственное у нас сейчас ценовая политика. Он у них дешевле. Вот и все. Все требования Литвы мы удовлетворяем. И они же берут Литву. Вот, допустим, у нас, я знаю, что они с Кричева брали. Кричев немножко цену сбавил, они брали.
И она додала, что белорусский цемент такий же, как польский и немецкий. А кошт продукции, якая завозится в Литву, узрастая за транспортных и мытных выдатков. У Беларуси начала працу группа экспертов Международного валютного фонда. Миссия повинна оценить выполнение белорусскими уладами программы, якая подтримливается кредитом «Стендбай» у померы 3,5 миллиарда доляров. По выниках будет принято решение об выделении чергового траншу кредиту. З уліком выдаткованага при конце кастрычника третьего траншу МВФ у померы близу 700 миллионов доляров агульная сумма сродков для Беларуси перевысила 2 миллиарды 200 миллионов доляров. Як лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук, стаўка на крэдыты ў цяперашняй сітуацыі не зусім абачлівая. Урад у вялікай колькасці бярэ міжнародныя крэдыты, не маючы схемы вяртання пазыкаў.
Няма нейкай доўгатэрміновай стратэгіі, навошта нам патрэбныя гэтыя замежныя крэдыты. Улады яны растлумачваюць неабходнасць крэдытавання менавіта тым, што ў нас невялікі аб'ём пазыкаў, які накапіўся за апошнія гады, непасрэдны фактар таго, што трэба рабіць новыя пазыкі. Але ж пакуль няма сэнсу стратегии повышения конкурентоспособности в посткризисный период, этой пазыки навряд ли можно лечить эффективными. Те экономичные влады должны дать разумелые для громадства критерии эффективности, как они собираются их использовать в макромасштабе.
Так лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Агляд сітуацыі з эканамічным крызісам падрыхтаваў Ігар Карній.